على التوحيد تفسير الماني والا فتوحيد باندي منهم مقتصد منا منهم مقيم على التوحيد فتوحيد باندي قائم فاتكيدل زكا پدریاب کی پسمندر کی دا اللہ قدرت میں نہیں چخلاتوں کے خلا دے منگا چھ چا تے چھو وہ ہن را رہی نو پدغ توحید دی اللہ دریا نہ بارم قائم پاتش خدا دے خلے او شریعت انا فرمانی شرک اوا با چھو جی نو شرک و ما یزل دی آیات نا اور انکار نہ کئی دم پایا تو باندے الا کل مؤمن کلو خطار مگر ہر خطار دو کباب خطا دو کباب او کپور نا شکرا ہر دو کباب او نا شکرا اللہ زمگا یا تم نے انکار کی اکثریت ادارے کی دریا مرو جی ندیا و ادارہ والے پلان کی پیڑ ہوا اللہ دیا یہ شیر کئی ندا ہوا زجر و زورن ہو پانا شکر ہے چلے احسان کو دریا میں اخلاق کرے نا پکارا کہ دادا توڑی دوں نے ندی الٹا واپس جانا توڑی نمکوان دلتے خطار کپور دادا سبار شکور مقابلے کی ہوئی دمومن صفت سبار شکور لے ندا کافر دے بیدین میں صفت خطار کپور لے دادا غی مقابل لے خطار ہوئی اگا بیوادے کا چوادہ نے بولے گئی ولی دیو دریا جلا وادم کو نمکی صورتوں کی درشو لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین اللہ پر دی مصیبت لن اخلاص کرو نمان بشکر گزار و موحدین یو کچھ دریا نبروتن واپس دے وادم آتا شر بے کون دا کہ ویتے خطا دیوادی دوکہ کون کی خطا کر توئی دوکے توئی نو اللہ پاک پایا چون پتوئی انکار کن کی لاؤ دو کباس خلق دے او کپور او ناشکرا ناشکر دا اللہ توئی نمائی دا اللہ نعمت نمائی او کپور چرے یو آگا دے چا مطلق دا اللہ نعمت نا انکار کئی نمائی مطلق کپور چاہتا ہوئی چی دا سر دا اللہ نعمت نمائی لکت دغری کمونس او خطار آغا کے سب خلق کی عدل چھے منلو پولو خی منی چھے اللہم پولی پولی شیدہ کرنے اللہم قیدہ 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 ہوا سرا دو کرا کے شیخ پکی نو خطار اشارش و کات مشرق تا او کپور اشارش و آغا منکر اللہ کا وجود نہ منکر نو آبا ایزنا دو بے آیا دینا انکار نہ کئی زمدہ یا سننا الا مگر کلو خطارن ہر یو دو کباب دیوال کفور نا شکرا مہنکے یا یو انہا ستکو ربکم دو تکوی سے اپروی پدی یو آیات کی آگا چارا چکم خلق دا اللہ دا توحید نے انسان دی باوجود پدی ترائے نائی دا تکوید یا یو انہا اے خلقو اتکو ربکم او یارے گا دا پل ربنا دا ربنا او یارے گا شل پڑے گا دے وخشا ہو یارے گئے یومن دا غروزن لا یجزی والدن چی بدلبنی شورکول پلار والدن پلار ان ولدی دقل بشینا ولا مولودن اولن بچے وجازن چاگا بدلب ورکون کشین والدی دقل پلار نشین دائس نا پلار رزی پکار رازی نزویر پلار پکار دلتا ہوئی وخشا ہو یومن او یارے گئے یومن دا غروزن دا غروزن ہو یارے گئے نبض نو خلق نہیں ہے روزنا مراد دیں گے عذاب دادا دروازے وقش و یومن او یرے گے دا عذاب دادا دروازے دا عذاب دادا دروازے وقش و عذاب یومن لا یزدی چی بندہ بنیشی ورکولے والدن پلاس ان ولدی دقل بچینا بندہ بنیشی ورکولے چی اخلاق یا لا یزدی چی نبشی دفکولے والدن پلاس ان ولدی دقل بچینا سے تکلیف مصیبت ولا مولودن او نبچے وجازن چی اگر تفکرون کشی دا مصیبت او دا تکلیف انوالی دیگی دا خپل پلار نشینے پلار دا اسمین تکلیف نشیلے رکولے او دا پلار نا دنیا کے خیقولے شو پلار دا زیر دیو پلار تا پا تکلیف کی رو رکھے تا تکلیف مصیبت کی بیوتا من لطلو آرا خلاص دے کر و آخرت کلاشی مشی دانت کی بیچی او بل خلاصی دلت والد ہوئے نوی والدہ مور اصل کے والد ہوئے لے مراد کے مور پلار دوارے دوارے کے مراد دوالد نا مراد زو ولد دے زو ولد زو ولد مانا زو ولد بچی والا بچی والا سو کی مور رو پلار دے نو پختو کے دا سے مانا پکار دے چھ دوارو دا شامی نو مانا دا وخشو یرے گا یومن دا عذاب دا روزن اللہ یزی والدن چھ بدل بنی شور کولے نمشی دفع کولے والدن زے گون کے آن ولدی دا قبل بچینا تکلیف مصیبت زے گون کے زے گون کے چاہتا ہو مور پلار دوار شکا چھ زے گولی راولی ولا مولودن او نہ بچے وجازن چاغات دفع کون کی بھی دا مصیبت و تکلیف انواری دینی دا پل دے گون کی نشین دا یو بل پتار مرائز یو بل خلاصو لے بیانیشی آل تا بیا نصب پتار مرائز ترازی خپل آفتی دا خپل عمل او نبی علیہ السلام و سلامو میریو کنا چھے کم سڑے چھے دا خپل عمل دا جنا شا تا پاتشو نو نصب دے جنب تنشی رسول او خل خاندان خلقو تبیوی کل فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا او کل خل ترور تا اے عملی اے پلان کے عمل کوا دیتے نشم خلاص ہوئے دیکھ عمل کو رہا چک پلا آتی دو عمل دے خلاص نہیں این نواز اللہ حق بیشک وعد اللہ لشتی نرا نو فلا یا غرن نکمل حیات دنیا دوکہ دیر کی تاثر را جند دنیا دا دنیا اور جن دیتا تو دھوکہ نہیں دا دنیا جن تب دھوکہ نہیں کی سمانا یعنی دا دنیا پر جن بانے مغرور نہ شہ چاہ خیرت نہیں رشی دنیا کے دا جو رنو لیا خیرت نہ تا یاد ہم نہیں نہ دنن سبا خبو رہا نہ مسلمان نہ سال لیا اخیرت یاد ہے اخیر دنیا پر دو رحمان لکے رہے اخیرت ممارا چالے ہوئے نو اٹھو دو مر پر جو جی ہوئے اخیرت فکر ہو آگر سوچ ہم نہیں ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکہ دین کی تاثر را بالله پا اللہ بانے الغرور دوکہ باز دوکہ باز دیتا تو پا اللہ بانے دوکہ نکی دوکہ باز کس دے شیطان شیطان دیتا تو پا اللہ بانے دوکہ نکی او غرور مفردات کے امام راغب مانا کے یو عام مانا کرے را وی کل ما یوغر روگا من مال و جائن و شہوت و شیطان غرور چا کوئی غرور غرور ہارا غشہ لے چھتا پتوکہ کے چھئی کاغستا مال لے کاغستا مرتبہ اگدرا کاغست شہوت پہ و کاغست شیطان لے دا کل غرور چھتا دوکہ کی وائی اخرت دنیر کی اللہ دنیر کی دا غرور دے شیطان ہم دے آو مال ہم دے دولت ہم دے اگدام دا وچتا اخرت او دا اللہ نا غافلہ کئی دا غرور نو والا یا غرورنکم باللہ الغرور دوکہ دین کتاب دا رب اللہ باندے الغرور دوکہ باد دا دنیا دا غفدہ دا خواہش او شیطان اللہ باندے دوکہ دین کی دیسا مطلب پا اللہ باندے سو مانے کئی علماء دوکہ دین کتاب دا رب اللہ دا اللہ متعلق دا اللہ متعلق آل غرور دوکہ باز دا اللہ متعلق دیتا صدا دوکہ باز دوکہ رکی دا اللہ متعلق دوکہ کی در سنگئی یعنی دا اللہ دا توحید متعلق دا اللہ دا دین متعلق دا اللہ دا توحید نوان رئی دا اللہ دا دین نوان رئی دا اللہ دا کتاب نوان و اخوان رئی غافل لکی دا اللہ متعلق دا او یا تو باللہ نا مراد باللہ مراد سے قسم دے پا اللہ باندے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دوکہ دین کی تاثر لرا باللہ دا اللہ پا ناما دا اللہ پا قسم باندے الغرور دوکہ باز اسن اللہ شیطان دا دا اللہ نو مخری او دا اللہ پر نوم دوکہ نکی لکسا سنی کر آدم علیہ السلام اے پس دوکہ سن پا قسم دا نا وقاس اما انی لکما لمن الناسحین قسم ورس دا نو دوکہ دین کی تاثر لرا دا اللہ پا نوم قسم باندے دا دوکہ باز قسمنا تا دروغ اپنے اتا دوکھئی غرور کو بیا شیطانی غرور دوکھا انسی ہے دا مولا پھر پر شکر کے ملائی چکا کله ورته استاد او پیر ته مولوی ته قسم نه وکړي قسم دې دار څه جایز دی شرکیات دې دار قسم دې باندې مولا تر دلیل نه سکے قسم نه وکړي قسم خو دې تاسو مولوی دې باندې مولا د دلیل به قسم نه وکړي دا قسم چې خوري دا دروځي دروځي څنګه نه خدابا دنیوي معاملات کې چې کوم سره قسم ډیر خود دې دروځي د صراحت نو دا مولا چې قسم نه وکړي کنه نو دا سره دلیل نه پغاله کوي نو مولا دې دوکړي شرک با کوي کا دا قسم دې ترانا جاي تا قسم دې جاوړیا کولی شو قسم دې را به وته را غړو نو کوي دا به معنا بل معنا دا له صفاتو دوکړي دې کتاب را بل لاي پا دا له صفاتو بار کې ال غړو را دوکا بار دا له صفاتو بار کې دا دوکا بار تاسو دوکړي کې څنګه الله صفاتو بار کې دا اللہ صفتونے چرت مخلوق لگروانے وردکی چنے کی پلان کیسے ہم پا غیب اپوئی کی غیب دان و عالم الغیب و حاجت را مشکل کشا ہے اول امانا دا اللہ صفات دا مانا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دوکے دنی کتاب سلارا دا اللہ پا صفتونے بانے الغرور دوکا باز شاہر توئی مرا اللہ غفور رحیم دے اللہ سرے غفور رحیم دے کوا خیر رحمہ اللہ بلے مال کی اس انسان تو ذرکے ذہن کیا چلے گا نا گناہ بکیلے کبھائی ملا اللہ غفور رحیم دے ہوئے نا دو کباز دو ککری نا اللہ پا غفوریت و رحمانیت و رحیمیت مانی او یاداد اللہ پا صفات دو کبول چی ملا اے اللہ عجب دے در دون کرونا با اللہ پا یوان جان سنگا کئی خوال وکیل وزیر پکاری جان او وسیلہ والا پکاری جان جن لنی پکا باچار وزیر میں ندام دا پا اللہ پا صفات دو کبول عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دا خلاصة لسورة الغيث لسورة خلاصة أو نسيد علم غيب دا غير الله سيد الله عن سواب الصوف غيب نبوهي دا كل كمالات صفات الله جبل شالمش أو بعض المشايخ الزمون دیتا هم دلیل ویلے دے نو دے سرائی چیئے کہنو نا ہم دلیلم شو اقلی دلیل خلاصل سورت او نسید علم غیر او بیان دا اصول دا مغیبات بیان دا مغیبات خمسا اپینز غیبونا ادا غیب اصول شد اللہ نے سوا بچا کر دا غیلم شو ان اللہ بے شک اللہ چلے ان دو خاص دے اللہ سر علم سا علم دا قیامت تے چی قیامت بکل راجی مقرآن اینٹے اللہ کا معلومات بل وَيُنَزُّ الْغَيْثَ اور آوری اللہ باران نو دا باران علم اللہ سر وَيَعْلَمُ مَا يَرْحَمُ او پوئی بھی اللہ پا غصبانے کل رحامے چی پلگیڑو دمیان دو کیری دا غیلہ علم نم خبر اللہ وما تدری نفسن او پتن لگی سیو نفس کا مازا تک سے بغدا چی سب تید سبا دا پتن لگی سبا بسکو سبا اللہ خبر ہے وما تدری او پتن لگی نفس انہی سیو نفس بی ای اثر بی ای اردن تبو چی پا کم از مکبانی بمری دا پتن اشتا چی دے با کم دے بری پیدا کم دے ہو مرگ کم دے کرے کم خور ہے را کم دے تبری ان اللہ دے شکال را علیم ان پہ خبیر ان خبردار دے دیتا اصول دا مغیبات ہو یا دیتا مغیبات خمسا ہو پینزو بغیب و خبری دا چیاوت علم دا باران علم پنجر دا معصوم علم دا سباب سکون دا شکمرم بکم دے دا پینزو خبری مغیبات خمسا پینزو بغیب و علمنا او دیتا حدیث کے مفاتیح الغیب ویدش ہے دا غیب خزانی او دا غیب کنجیانی مفاتیح الغیب خودی کیوں خبر آیا ساتر ہوا ہے دا مطلب نا چی صرف دی پینزو خبر و علم اللہ سر دے اللہ کو رخاص دے او پدی بل سو بنو کوئی گیانور غیب باندے بل سو کوئی دیش لکا بریلیان ہوئی کوئی پا غیب باندے دا پینزو جرم غیبو ندی چی پدی اللہ خاص اللہ کو بل سو بنو کوئی گیانور نور کوئی ولی نبی کی کوئی دا دوکرا ای کوئی دینا اصل کی دے مطالق مفسرین ہوئی او شاید میں شید رحم اللہ تقویت الیمان کے اندہ خبرہ کرے وضاعت کرے مفسرین ہم کرے چاہتا ہے کہ دین مراد ہے
دانه چه دا پینزه شئی نسیر پیل مغیب ده و دا اللہ پوری خاص ده بلکه دیتا مفاتیح الغیب عدیس که ویلی شئی ده نو دا اصول دا مغیبات ده اصول دا مغیبات سمانا چه دا پینزه شئی آتی دی چه دا کلی شئی نذکر کری دیلانه دیر جزیات دیر جزیات لکه قیامت علم نو صرف دا قیامت علم نده قیامت سر در مطالقات ده کشانی ده دارن باران و دا باران سر دیر مطالقات دی که شامل دی لگه قیامت کنن نو قیامت دانه چی قیامت بکر رای دی قیامت بکر رای دی مقرن تاریخ سره سنگا حالت و کیفیت بھئی بلی خلق و مستی ری گی دار چڑی جدا جدا بسا مارو کیفیت نو دا قیامت بورت بانی بیا بکم پکم دیبا نی پرو دی بکم دیبا خورا کی تپن کی گی ہاں بیا با سنگاپور تا کی دا کم دینا و پور تا کی دا چا با کم دی نو بیا دا قیامت پور ربانے با جنت فیصلہ دا چا کی گی دا جہنم فیصلہ دا چا کی گی دا سدا تول تفصیلات دا سریعو کرا دے نو دا دیر زیاد کی جو زیاد دارم باران نو باران بچل کی گی نو پا کم دے با وری گی پا کم دے بنا وری گی نو دا باران بدا خیر وی کدا شر وی نو دا باران با فصل درغونی او کنبرغونی دا سور بسیدم نو تا باران یا اللہ کے رحم کسو کوئی یلے کولے نا باران باندے دا باران دا ملا کر دے موسمیات والا چوئی یا ساتھ ہے موسمیات والے پا آلات باندے وئی آلات دیدی بیشی نو بیا معلومو نیشی یا نا معلومو نیشی اخبار فیضان چی پا آلات معلومان تو کی چاہے کہ دوریو دروق دے طرف کرے ہوا دوریو دے طرف کرانی کلی دی نائندہ چوبیس گھنٹوں میں پلان جگہ پر بارش ہونے کا امکان امکان ہے یقین نہ ہوئی خدا ہوئی چھ باران دغ طرف تا کی دیشو شدک چھ دغ طرف تا اوریت روان جی او دا خوبو را اغل بار خبری کئی کرا دا لانی چھمون جینو نو پر ایک مایشو ہم کوئی پوئی جینا پس تر گوئی نہیں کرا چوری اگر گل را شو پیاری شنو خلق سو باب ہوا شروع شو باران کی الا باران دے ہوئی ار پر طرف تا کہے پڑا را چاہے خدا من تو نیز دیر کرے اور چاہ دینا برا لگا فیضا کی ویہ دیری کہ آپ پر سر منخطہ لیے پالا تو پوری داخل میں غیب نرے حالات کی ہاں وے وہ سر آواز باران نیا دے کنا نور خبریں دا باران با پکم کری کی گی پکم بنی کی گی نو دا باران چوشی نو دا باران با دا خیری کدا شر دیر نا معلوم کی دا دے باران سر بسیلاب راجی کنا دا باران با تبعی کئی کنب کئی دا باران با دا خیر وی کده شر با دا باران با فسون درغونی گی کنا نو دا باران با لک وی کده دا باران نبا سون و بلان دی راجی و سون بنا راجی دا وہ بس امر دنیا تا راجی دا تو لے خبر دا رای یا رو ما فی الارخام پوئی گی اللہ پا حسبان فی الارخام چی دا میان دو پگیڑو کی ری دا چی دا نر دے کمالا نو اس خدا معلومی انٹر سون بانی معلومی کیا رہا معلومی ہے ویدہ دین ارگ مخ کے لارشا نا ظالمان مخ کے ملارا نو تین معلومی معلومی خب پدا پا آلات ہوا اندے آلات ہی کا پتن لگی خمو اے رب ہے دا قرآن خدا سے ٹکی نہیں کرا تا سوے سمرا معلوم ہوئے دا خدا اگدہ مانا لڑی غلا وچی مانا لڑی نو جزیاتی دیر دی زیوے دا معلوم کے چی دا معشوم بنے ایک بخت ایک بد بختا دا معشوم با پا دنیا کے سمرو مرتے رہی دا معشوم با چلوی شنو سکار وکی دا معشوم با مور اپلا تابیداری کنا پرمان دا معشوم دنیا تزان سرا خیر رولو کشر دا طولوائی دا یعنی و ماتل الحم دا برن و ما تدری نمسون ما با تک سبو غدا پتر لگی و نمسا چه سبا کئی دے سبا سبا بسا کئی سبا بسا تم خود دکان دا بولی زم کر نا دا خودتا ارادا لا که سبا لشپین ارمانی تب آرائش ہاں دشبین طبیعت خراج او دشبین علی اللہ سا ہوئی ندا پتنے لئے سوال سبب سے پیخش اوشی دا چکن ارادے دا خلق اوشی اوشی سا ارادہ یوا اوشی بل سا خب خیر آدھا بری کری سوال بدا کار کو حالات کو بدل شی آتار کو نشی یا با بیماری دا شی یا با سبب سا مطلع پیخش دا بوشی اوشی دا سے عذابون پا قومون راغلو ارادے دا ہوئی سوئے سار بدا خیر سار بدا کار کو اور سار لگیا نکلی نمولی شیم دو پا بارا کول دا بدا در اپنے زرزری را گلے دشکی نا خلق سیرا دے بگئے نبا چا به دفتر ته ځم چا به څه وي چا به سبب پټي ته ورته سبب دکان ته ورته دا به ما غوړو پلانټیشې کور کې دا کاردار ورو ورو سبب ولا شم بازار ته ورو ورو دا چا ته زړګونو سونو اراده ځان سره منځږي تړلې او چې سار څه نجراتو نجرات سره بس ملکلا اراده ته لاړې علی رضی اللہ عنہ ته چاوي ته الله پسې جنې وی عارف تو ربی بفتح العزائم ما قل رب پا خلق پا عزمون ماتور کرو تیجن بندہ عزمو کی ارادو کی چدا بکن سبا لبن سوش وی ما رب قدر پیجن عارف تو ربی بفتح العزائم ما قل رب قدر پیجن درو چه بندہ او ارادو کی یوکی کی بلس در رب پہچان دیکن نو ما تبی نفس ما لا تكتب غدا دا پتہ نہیں چی سبا بس کو او سبا نیواز سبا میرے مراد سبا ما لا تكتب غدا کل مستقبل تبی لکی گی دا پتہ لگی چی زمان مستقبل بسی اچھا کا پتہ شتا مستقبل بمیسی دا باسی عمر بس پکت تیرون کدا باسی عمر بدا غسی صحت منیم کدا باسی عمر بس ما لا پشارے وی کدا باسی عمر بس ما دا پلتا دا متازے وی دا باقی عمر پر زمان دا مالدارے وی دا باقی عمر پر زمان دا غریبے وی دا باقی عمر ما تعلیم و کنوان تا بنو کری ملاوی گی کنم ملاوی گی وغیرہ غردہ سے دور پتے کنا ما خوئی جوزیات دیر زیاد نو دا زکر اصول دا مغیبات ہوئی دل مدیارے ہو کہ بیا پتون زندون جوزیات پراتے دارم اما تدری نفسن بے ای ارض انتبوت پتن لک نفس چی پکم از مکبانی بدے مری پکم از مکبانی بمری نو خبر ادا واسن کی چې دې جزئیات دې کلیات ویلي اصول ویلي د دې لاندې ډېر ارکان جزئیات او تفصیلات دي نو دا ټول څه مراد سره له تفصیلات د دې علم الله سره خاص دی او دا پینځه کې یاد کړی دا پینځه نن تیار دي نه مو یو خدا اصول له مغیبات لري مفاتیح ورغې دي جزئیات لري دي او بل دې نه علاوه اول خدای نه صفات کیږي چې څه دې پاتې شو نه ته بهر نه ني چې هغه الله سره بل هم پتی شي کی وله تفسیر قربانی والا تدی یو جواب دا کئی او ایسل خبر دارا چھے مشرکین تپوس تا دی پینزو کرے کن نو قرآن دکا جوابو دا دی پینزو ورک تپوس دا پینزو شکے نو دکا قرآن دا پینزو جواب ورک او دا قیدہ دا اصول فقہ چھے تخصیص دا یوشی پا ذکر سرنسی دا معادا نکئی مطلب دا یوشی تخصیص دا شنو دا مطلب نا چھے بزدہ قدر نور بنی نا دا اللہ لا چھے نور بنی کن خدای دل تا داده دی پینزو ذکر دکو که چرا اللہ خاص تی چی این تفوز دی پینزو کرو نزکی ویدا پینزا اللہ کونه خاص او بلا لا چی پده کسا حسن نیش بده ما توی مخی جوزیات دیر زیادی لده خواه برحال علم غیب اللہ سر دی شیل ام المومین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ اوی بخاری مشکات روایت نقل کرده او یو ګور قران دې دغه بد علم الله تعالی دا الله نه کیوا بل چا سره دا علم غیب نشته او کو چون یا الله نه کیوا بل څه په غیب کوي نو عائشه رضی الله عنها وی من اخبر ان محمدا یعلم الخمس التي قال الله تعالی ان الله عنده علم الساعه وی چا چې تاسو دوی کړه چې محمد رسول الله سلام هغه پینځو غیب کوي کوم شي الله تعالی قران کې ویلي چې ان الله عنده علم الساعه نہیں فقط آزم الفریہ دا پارلوان دیر لے درور دا غد درو جند ہے غد درو جند غد درو جند ہے چوئی تیغمبر خوبی اور سوال حال نہ خبر دے اور دارن یا روان تل ارحام وغیرہ قدیم آنے کوئے دے ام الومینین غد درو جند ام الومینین بھی تل درو جند بھی دی خواہ جسو کہ ان غیب اللہ رشتہ والکوئی ایسا تیغمبر بارے تو ہوئی کہ تیغمبر علم الغیب دے دا پتو دا آئندہ خبر دے نوئی دا پا اللہ دو دیر غد در ہوگوی ویلے قرآنوی دا علم میں بلچالا نغیب انہوں نے بلکر او دا نما تردی نفس مازا تک چھے بغادا حدیث کی رضی نبی علیہ السلام مشکات کی او انساریہ صحابیہ نقل کے ام العلا انساریہ نقل کے وی نبی علیہ السلام فرمائیو چھے واللہ لا عدری واللہ لا عدری والله لا ادري قسم بالله ما تفت انا لغي قسم بالله ما تفت انا لغي وانا رسول الله زد الله پیغمبرم وما تفت انا اجتماعي قلوبی ولا لكم
چې سبا وتاو سره سکی جو ما سره سکی مر سوال حال نه نیم خبر او دې څه وي وې دا مو پیل څه سره سبا پته لري او زمو مولین چې څه پته لري سبا او په پته یې ځای در باندې کړل پلان دې کې یې خیر پیغمبر دې سره سبا حال نه نیم خبر د بل حال نه نه ځان نه حال نه نیم خبر چې سبا ما سره الله څه کوي او ترې نه پیل څه به مولین دې وي مده له پیغمبر نو دې الله دې غوښته پیغمبر دې ما ته پته نه لري او سورته کا تیویو کرا نبی علیہ السلام ته پیغمبر ته سوال حال نه خبره لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا پیغمبر دا موای چې سوال ولا کار کوم ورته ته سوال استعمالو چې سبب سکیږي الا ماشاءالله ان شاء الله به سره وې به ان شاء الله مو نه ولا ته پتا نو الله ته علم نه او دا نما چدی نو تر دی ایوجر ارجن تو دا یو سړی ته پتا نه لګی چې بی ایر دن تموز پا کم از بکم امری پیدا دا کم زی او دفن کم زی افغانستان خلق ایسا ذہن کی مداوا را لے جرتو کو اب پاکستان کے دفن شو تبیز این الار شی مزدور ایلا سعودی تا لائل شی حج جو لائل شی سعودی تا لائل شی آل تا دفن شی دا دنی کلاغت تشویری کن دنی کسیری رو واقع لے کرے دا سلمان دا حضرت سلیمان علیہ السلام زمانہ کی یو سڑیو وی پمند مند سلیمان علیہ السلام لرا رہے یو سر دربار کی ناس پمند پیار آرہا ہے وی ولی پیار ہے وی ازرائیل را صدا سے نیغنے ہو گا تل اور یا دا سی راجی ہوئی چھے مجلس کی ناس تو ازرائیل را علیہ السلام دتے دا سی برا صدا تکل دیو دا سرے ہوئی رہے سلیمان علیہ السلام کہے ویز دمہ تیرہ یرہ وشوا تو خاسم ہوا تالے گا ما دے ہوا تو ہے چھما دے دے نہ دیر لے روک کی ما یرہ وشوا بس ہوا تے ہوکو ہوں کہ ہندوستان تے ہیرہ ہو رہا تھا ادھر ایدور بچو رہا تھے ہلتے تھے ساوا چو اترا گئے سلیمان علیہ السلام کی سپو سکو جی سلی تے ادھا نیغ نیغ والے قتل ہوتا سو خبر ہوا وی نیغ میں ذکر قتل تعجب مالے پدے ہو چ اللہ حکم کو چلاو چھ ودی سڑی نے ہندوستان پلان کی دے کہ پلان کی تے پلان دے روح والا او تد یو وجود دلتا گندا چھ دور لے وقت دے ہندوستان تے سندر چھ ظاہر انم پرے وان دے نو بس سارے او نے ادمان او تاوا او تاوا تور دے ما تے دتاوا دا پتہ نہیں بی ای ان بی ای ارض تم کم دے بمری جدی پتہ نہیں ان اللہ بیشک اللہ علیم کوئی خبیر خبردار منصور مشہور بادشاہ خوب لیدل ہو کم چھے مشہور خلفاء تیر شیری بادشاہان اسلام تاریخ کے امیہ و بن عباس دزبینو منصور او خوب لیدل ہو علماء را انکر لیلوے خوب لیدل ہے فرشتہ میں خوب کیوں لیدہ اور را پنگ ہے را قدر کیوں نہیں ودا تالا را کیوں نہیں ہو یعنی سب تحبیر ہے چاوہ تبت ستان اور پینز کالا پاتی حکومت اوستا چاہو سے تین زمین آشے چاہ تین زمین آشے اوی نا مطمئن کے لئے مطمئن جواب نہیں دومت دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم دومت لے امام و مجتہد لے عالم دومت دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم دا اصحاب اکرام و نباد لے سرے پتابینوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ تے ہوئی ویوہت آواز تے اراؤ ہے اصحاب کوئی سرے امام علی فرم اللہ تو خوب نہیں دیئے لڑا شہر اور تے پریدہ دانوں نے خبری ہوئے نہ پینزر وزی دیئے نہ پینزر کا لڑی وہی داتا تھا اللہ خی چی منصور یافتا تھا ستا حکومت دیر ستا سلطنت لوے مال دولت دیر خوخیار کوچ ان اللہ اندو علم سا ویلن دل غیس ویالا وما دل ارحام وما تدین نفسن مازا تکتے بغدا وما تدین نفسن بی ای ارجن تموت دا تا قرآن تا آیات کا اشارہ چواردی پیزو کے بگو تینو ہے پدی تنف ہوئے گے پدی تنف ہوئے اب یہ سب مطمئن شو ناریم دیتا ہو جواب را لرا ہے نو دا پیزو مغیبات اصول دا مغیبات ہو چھلا اللہ نے سوا پدی مانے پدی اس سوک نم ہوئی گی ان اللہ کے شکر اللہ کی من کوئے دو سبیر ان خبردار ہاں خبردار ہے نو سورت ختم کر سورت کے دعوان توحید پاروانی ترائل اور رد شرک اعتقادی